Seis concelleiros do Partido Popular, que son Gumersindo Pedro Galego Feal, Rocío Aurora Berto Puente, Tamara Miragaya López, José Andrés Serantes Painceiras, Juana Barrocouto e Juan José Franco Casal. Tamén seis concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, Juventino José Trigo Rei, Alejandra Permui Meizoso, Manuel Polo Gundín, Cristina García Moroño, Justo Martínez Ardá e María de los Ángeles Coira López. Catro concelleiros do Partido dos Socialistas de Galicia PSOE, María del Mar Piñeiro Otero, Antón Lois Noceda Carballo, Marta Pereiro Calvo e Ana Basoa Riobó. Por último, unha concelleira de Esquerda Unida, María Carmen Martínez Rodríguez.